Prosím, otvorte si so mnou slovo Božie v Lukášovom evanjeliu. Lukášovo evanjelium, alebo evanjelium podľa Lukáša v 5. kapitoli. 5. kapitola od 1. verša. Lukáš 5, 1. Raz, keď stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy videl pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby ho trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spúste siete na lov." Šimon povedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete." Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im triasli, trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek." Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí." Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.
Ďakujem, Andrej. Ja chcem ešte tiež pridať, že dobrý deň, volám sa Jan Verčimák. Tiež som sa práve vrátil z tých kecov, o ktorých tu bola reč, a asi aj preto vyzerám tak unavene, ako vyzerám, ale veľmi sa teším na to, čo bude dnes. Chcem veľmi privítať všetkých vás, čo si tu možno poprvýkrát, a špeciálne by som sa privítať Kamči a aj Timo. Som sa šťastný, že ste tu. To, čo budem dneska hovoriť, je takým úplne prirodzeným vyústením toho, čo sme tu počúvali doteraz, o tom všetkom, čo sa deje na Božom diele, čo Boh robí aj v tomto meste, aj medzi nami, čo Boh robí v Afrike. A v podstate budeme hovoriť o tom, že ako teda my, ktorí sme boli povolaní do služby na evanjeliu, nie túto správu o Bohu, ktorý prišiel na zem a zomrel za hriechy ľudí, ako môžeme my prežiť tú naliehavosť tohto povolania, tú výsadu tohto povolania, a zároveň ako nikdy neprestať, keď je to veľmi ťažké. Tento príbeh presne o tom hovorí. A mohlo by sa zdať, že my rozumieme tomuto príbehu, že je to jeden z tých mnohých príbehov, ktoré hovoria o veľkej Ježišovej moci ovládať prírodu aj ryby. A my, ktorí čítame tento príbeh, by sme mali byť z toho v podstate len hotoví, a to je celé. A mám strašne rád dokumentárne filmy, a neviem, či ste to niekedy zažili, ale niekedy zažijem to, že naozaj pozerám s otvorenými ústami, že čo sa deje. A pozeral som o takých ľuďoch, ktorí žijú niekde proste úplne v strede oceána, zavol som, že kde to bolo, ale v podstate živili sa tým, že boli to lovci perál, alebo lepšie povedané, že pestovali perlorodky, alebo chovali, neviem, ako sa povie presne, alebo neviem, či to pestuje, alebo chová. Tým sa živili. A ten dokument bol o tom, ako tak vyzerá taký deň lovcu perál. A keď išli naspäť, tak začala na lodi tá debata, že teraz by trebalo nachytať ryby na večeru. Keďže mali perly, ale z toho sa nenajedli, tak že trebalo nachytať ryby. Úplne ma prekvapilo, čo spravil ten domorodec. On zobral kladivo. Nezobral ani sieť, ani ulicu, ale zobral kladivo. Ja som si ho tiež niečo predstavil, že proste sa ponorí pod vodu a bude chytať ryby s kladivom, ale čo on začal robiť? On začal búchať tým kladivom po dne tej lode. Okolité more bolo strašne plitké. On začal búchať po tom dne a tie vibrácie sa prenesli do vody a ryby začali vyskakovať z vody von. A verte či neverte, mnohé z nich spadli rovno do loďky. A proste chalán z Prešova, ktorý v živote nevidel more, pozeral, že čo sa deje. Takže mohlo by sa zdať, že tento príbeh je tiež taký, že proste, že máme obdivovať Ježiša, ako on vie proste naháňať ryby do sieti a super, náš Ježiš je super, super rybár. Ale tento príbeh hovorí o niečom oveľa dôležitejšom. A ako hovorí Dick Lucas, ktorý na tento text kázal, keď som mal 3 roky, som to zistil, tak hovorí, že tento text odpovedá na jednu veľmi dôležitú otázku, ktorú si ľudia kladú už tisíce rokov. A tá otázka je, že čo vlastne zmyslom mojej existencie, kvôli čomu som tu? Táto otázka trápi každého z nás, táto otázka trápi a niekedy na ne premýšľajú o ne naši známi, príbuzní a kolegovia. A my kresťania sa môžeme takisto pýtať, že tak čo teda je tým zmyslom nášho kresťanského života? Presne o tom hovorí tento text a ako budete sledovať spolu so mnou, to znamená, že ak si necháte svoje mobily načítané tam, kde sú a Biblia otvorené, tak sa môžeme čo to naučiť. Kľúčom ku pochopeniu tohto textu je samotný jeho úvod, ktorý je vo veršoch v podstate 5.1 až 3, kde je takýto obraz. Keby som ja kreslil obraz tohto, tak by vydala sa tak, že bolo by niekoľko lodí na brehu mora, obrovský zástup ľudí, ktorí sa tlačí k týmto lodiam, v podstate niektorí z nich skoro už aj vo vode, proste tlačia sa k týmto lodiam, na ktorých je Ježiš. Na tej lodi je Ježiš a káže zástupom a v pozadí tohto obrazu by boli rybári, majiteľia tých lodí, ktorí opravujú siete. A už len to nám hovorí, že tento príbeh bude o niečom viac, než o samotnom, o tom, že proste Ježiš je dobrý rybár. Tento príbeh nám hovorí o tom, že Ježiš je rybár, ktorý však má úplne špeciálnu úlohu a tým, že on káže z týchto rybárskych lodí, nehaď siete, ale káže, tak sa učíme, že on nie je rybárom rýb, ale je rybárom ľudí. A keď sa pozriete do 10. verša, úplný koniec tohto príbehu, tak hovorí, že neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Tak to isté v podstate hovorí, že ja som rybár ľudí a vy budete robiť to isté. To hovorí Petrovi a učeníkom. Čiže ak by som mal všetko už teraz akože kvázi, že pokaziť, že o čom bude táto kázeň, tak táto kázeň bude o tom, že Ježiš si povoláva hriešných ľudí, ako ja a ty, na to, aby sme boli súčasťou jeho misie, ktorá presahuje celú históriu a presahuje všetkých nás. Poďte znovu do tohto textu, lebo sa dozviem o tom, že naozaj táto veľkolepá rybačka, v ktorej je Ježiš, ten hlavný rybár, je naozaj úspešná. Máme ten príbeh, keď naozaj títo rybári, skúsení rybári hovoria, že celú noc sme lovili a nič sme nechytili. Ježiš prichádza a povie, no ale zatiahnite na hlbinu a hoďte teraz siete. Oni odpovedajú, teda Peter, že celú noc sme lovili, ale keď ty povieš, tak my to robíme. Hodili siete a tie siete boli plné rýb. A nielen, že boli plné rýb až tak, že museli prísť ďalšie lode na pomoc. Vytiahnuť tento úlovok. To nám hovorí, že Ježiš nie je len rybár ľudí, ale Ježiš je veľmi, veľmi, veľmi úspešný rybár ľudí. A tu môžem aj ja a môžem my všetci namietať, že Dobre, ale my nežrieme seno a pozri sa okolo nás a to veľmi tak nevyzerá, že by Ježiš bol úspešný rybár ľudí. Rozprával som sa s jedným z vás, neviem hovorí meno, ale bol z Hornej Seče a povedal mi, že Jano, že neviem, či po 20 alebo 30 rokov tu žijem, nikto sa neobrátil. Nemám pocit, že siete sú plné. Ja tiež nemám ten pocit a vrátil som sa s kecou a môžem mať veľakrát pocit, že je to ťažké a že veci sú trošku inak, ako by sa zdali. No, chcel by som, aby sme si udržali v hlave ten veľký obraz, vlastne čo sa deje v histórii ľudstva a čo sa deje možno aj teraz na celom svete. Ten celkový obraz je ten, že Boh riadi históriu ľudstva tak, že on stvoril všetko na začiatku dokonale, to sa však pokazilo, ale on na konci všetko obnoví. Ako to spravil? Spravil to cez svojho syna, ktorý zomlal za hriechy ľudí, aby zmieril človeka s Bohom, ktorý sa právom spravodlivo hnevá, a jeho ľudu dal jednu veľkú úlohu, aby o tomto hovorili, aby sa ľuďom, ktorí sú zmierení s Bohom, pridávali ďalší a ďalší. Toto sa deje už 2000 rokov a náš zbor je dôkazom toho, že siete sú plné a nikdy neboli úplne prázdne. Strašne mám rád obrazy zjavenia Jána, ktoré vyzerá tak, že v podstate je tam Boh, ktorý sedí na tróne a okolo neho je strašne veľa ľudí. A všetci spievajú svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov. To je obraz, ktorý by nás mal fascinovať, že raz, keď prídeme do neba a budeme so svojím Bohom, toto bude realita, že nebo bude plné zachránených ľudí. Siete budú naozaj plné, aj keď my dnes v Leviciach v roku 2016 máme pocit, že tak nie je. A nikdy nesmieme stratiť túto perspektívu celej histórie, ktorú Boh riadi. Siete budú plné a my sme súčasťou tejto rybačky aj v Leviciach v roku 2016. Ale čo teraz? Chcel by som zobrať do Číny a ak niekoho otravujem svojim príbehom o cirkvi v Číne, sa veľmi ospravedlňujem, ale mňa to veľmi nadchýňa. Príbeh čínskej cirkvi je asi taký, že s nástupom Ma, ktorý bol proste diktátor v Číne, mali kresťania po chlebe. Všetci misionári museli odísť a odchádzali s tým, že tých pár 100 000 v Číne kresťanov, ktorí sú tam, tí proste tento režim nemôžu prežiť. Keď sa ten režim trošku uvoľnil a po druhej svetovej vojne, zistili sme, alebo tí misionári zistili, že to vôbec tak nebolo. A cirkev rásla a rásla veľmi rapidne aj počas Maovej vlády. Dnes je situácia taká, že samotná čínska vláda hovorí o 40 miliónov kresťanov v Číne. Nikto nevie to presne spočítať, ale odhad je, že je to okolo 100 miliónov kresťanov v Číne dnes, ako hovorím k vám. Čo je ďaleko, ďaleko viac, než je kresťanov v celej Európe. Tu možno siete nie sú plné, ale v Číne sú. A my sme súčasťou toho celého. Počuli sme skvelý príbeh z Afriky. Siete sa plnia tu a tam, ale naozaj sú plné a Boh je naozaj verný svojmu sľubu, že on bude rozširovať svoje kráľovstvo a bude zachraňovať ľudí a to sa naozaj deje. Preto nemusíme zúfať a dávať hlavy dole. Naozaj môžeme vedieť, že siete budú plné, lebo Ježiš je najlepší rybár ľudí. Tento príbeh pokračuje ďalej v 8. verši, keď v podstate sa dozvedáme, alebo Lukáš sa nám snaží povedať to, že nielen, že Ježiš je rybár, je úspešný rybár ľudí, ale presne to isté chce od nás, od jeho nasledovníkov. A tu môže prísť jedna veľká námietka, ktorú všetci poznáme, že ja nie som dosť dobrý, alebo som príliš hriešný na to, aby som to mohol robiť. A presne tak, ako sa cítil aj Peter, a presne to aj hovorí, tam čítame, že Pavol Ježišov k nohám a povedal: Pane, odiď odo mňa, lebo som hriešný človek. Silou tohto príbehu je, že presne takéhoto Petra si Ježiš povoláva, aby bol súčasťou tejto veľkolepej misie. Asi nemusím pripomínať ten jeho slavne neslavný príbeh, keď trikrát zaprel Ježiša pri prvej príležitosti, kedy mohol. Ježiš mu trikrát hovorí neskôr po vzkriesení: pás moje ovce. V podstate, čím hovorí: ty si ten, ktorý teraz bude kázať a viesť druhých ku mne a vychovávať ich. Ak sa cítiš tak, že Pane, odiď odo mňa, že ja som hriešný, tak to je presne povolanie pre teba. Ak sa cítiš naopak tak, že kto iný, ak nie ja, tak si daj pozor. Toto je dosť nebezpečné. Ale my, čo, alebo vy, čo sa cítite ako tí, ktorí by to nemali robiť, tak aj dnes si môžeme byť istí Ježišovou milosťou a nám dnes veľmi jasne zniejú slova, ktoré sú v tom 10. verši, neboj sa. Každý z vás, ktorý bol v nejakej duchovnej službe, akýkoľvek, to potrebuje z času na čas počuť. Lebo vidíme svoje vlastné zlyhania, vidíme náročnosť práce, ktorá je pred nami, vidíme tvrdosť ľudí a potrebujem počuť, neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí. Tak ak by som to mal zhrnúť, naozaj Ježíš povoláva hriešných ľudí na to, aby nás zapojil do misie, ktorá presahuje nás samých a presahuje históriu ľudstva. A my môžeme mať rôzne námietky, prečo do toho neísť, ale tu je niekoľko dôvodov v tomto príbehu, kvôli ktorým by sme mali do toho ísť a mali by sme do toho ísť značením. Ten jeden je, že naozaj táto rybačka je a bude úspešná. Čokoľvek sa stane, Boh to slúbil a jeho zamery nikto neprekazí. Druhý veľký dôvod je ten, že ak sa cítiš nehodne ísť do toho, pre teba platí, že práve takých ľudí si povoláva Boh, lebo práve za takých ľudí Ježiš zomrel a práve kvôli tomu prišiel. Posledná metka môže byť tá, a myslím, že to je tá asi naj... ktorú sa stretávam najčastejšie a mne je samému najbližšia. Keď pracujem s mladými ľuďmi, tak naozaj mám aj pocit, že máme pred sebou materiál, s ktorým sa dá pracovať, že proste oni si vytvárajú názor na svet a že s nimi sa ľahko rozpráva. Ale keď skúste si predstaviť alebo spomenúť svojich kolegov, svojich rodičov, svoje dospelé deti, svojich susedov, je veľmi ľahké podľahnúť pocitu, že karty sú rozdané. A že nič sa nestane. Nemám pre vás nejaké úplne bombastické povzbudenie, že teraz sa budú diať veľké veci. Lebo možno sa nebudú a možno naozaj to je tak, že karty sú rozdané. Prečo však by sme mali ísť ďalej? Prečo by sme nikdy nemali prestať hlásať evanjelium, hovoriť o Bohu, modliť sa za nich a byť pre nich, hoci keď nás potrebujú? Ten dôvod je ten istý, kvôli čomu skúsení rybári v tomto príbehu hodili siete do vody ešte raz. Aj keď už boli unavení a mali toho pokrk. Ten dôvod je ten, že im to Ježiš povedal, aby to robili. A toto je dôvod, ktorým by som chcel, aby sme išli dnes domov a do ďalšieho týždňa. Že my sme misionári povolaní nie z evanjelium, nie preto, že sme takí schopní a takí super, ale preto, že nám to Ježiš povedal. My často hovoríme o Ježišovi ako našom priateľovi a záchrancovi a spasiteľovi, ale ako by to asi Ujo Ľudo Fazekáš rád podotkol, že Ježiš je náš priateľ a je aj náš pán. A ako náš pán za nás zaplatil tú najvyššiu cenu. To, keď hovoríme, že sme boli vykúpení z hriechov, jeho krvou, tým, čo on pre nás spravil, nie je len tak. Tak, ako sme predtým boli otrokmi a vlastníkmi hriechu a zla a vlastného hriešného tela, teraz, vďaka tomu, čo Ježiš spravil, sme zmenili vlastníctvo. Sme Ježišovým vlastníctvom, on je našim pánom a aj keď to zle znie, sme jeho otrokmi. A tento náš pán, ktorý je zároveň náš priateľ, nám hovorí, a dnes ráno, zahoďte siete. Je čas loviť ľudí. Vy ste rybármi ľudí. A my naozaj môžeme mať pocit, že je to ťažké, nedá sa to, nie som ten typ. Som hriešný a nám dnes nie je neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí. Teraz je čas, aby sme spolu na to, čo sme počuli, reagovali modlitbami. Tak ak chcete, kľudne sa pripojte aj na hlas a ja to potom ukončím.